Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek katehezo namenil otrokom, posvaril pred otroškim delom in izkoriščanjem. Sveti oče poziva ohranjati veselje Božiča. Otroci so upani. Kardinal Parolin bo posvetil cerkev Jezusovega krsta v Jordaniji. Monsignor D'Altozo, veselje za cerkev v Jordaniji in za vesoljno cerkev. Barcelona, Sagrada Familia, znamenje upanja za cerkev.
Prva kateheza v letošnjem letu je bila namenjena otrokom. Papež Frančišek je dejal, da je današnji svet pogosto slep za potrebe nedolžnih otrok, ki trpijo zaradi revščine, otroškega dela, vojn, izkoriščanja in zlorab. Kot Jezusovi učenci smo poklicani, da si po najboljših močeh prizadevamo, da otroci ne bi bili prikrajšani za otroštvo in sanje. Ko začenjamo to jubilejno leto v znamenju upanja, molimo, da bi vsak otrok v našem svetu izkusil ljubezen, svobodo, varnost in obljubo dostojanstvene prihodnosti, je povabil sveti oče. Na začetku splošne audience, potekala je v Vatikanski dvorani Pavla VI., se je bral odlomek iz 18. poglavja Lukovega evangelija.
People were bringing even infants to him that he might touch them.
Prinašali so mu tudi majhne otroke, da bi se jih dotaknil. Ko so učenci to videli, so jih grajali. Jezus pa je otroke poklical k sebi in rekel: "Pustite otroke naj prihajajo k meni in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo. Resnično, povem vam, kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride vanj."
Whoever does not receive the kingdom of God as a little child will never enter it.
Papeževa kateheza je imela naslov Otroci, ki jih Bog najbolj ljubi.
Deciso dedicare questa e la prossima catechesi ai bambini.
Tokratno in naslednjo katehezo želim posvetiti otrokom in razmišljati o nadlogi otroškega dela. Danes znamo pogledati proti Marsu in virtualnim svetovom, a s težavo pogledamo v oči otroka, ki je zapuščen na družbenem obrobju, ter je izkoriščan in zlorabljen. Stoletje, ki proizvaja umetno inteligenco in načrtuje večplanetarno življenje, še vedno ni poravnalo računov s ponižanim, izkoriščanim in na smrt ranjenim otroštvom. Najprej se vprašajmo, kaj nam o otrocih sporoča Sveto pismo. Zanimivo je opaziti, da je najpogostejša beseda v Stari zavezi, takoj po božanskem imenu Jahve, beseda Ben, kar pomeni sin, ki je navedena skoraj 5000-krat. V psalmu 127 beremo: "Glej, Gospodova dediščina so sinovi, nagrada je sad telesa."
I figli sono un dono di Dio.
Otroci so Božji dar, žal pa s tem darovom ne ravnamo vedno s spoštovanjem. Sveto pismo nas popelje na poti zgodovine, kjer odmevajo pesmi veselja, a se dvigajo tudi kriki žrtev. V starozavezni knjigi Žalostinke na primer beremo: "Dojenčkov jezik se lepi na nebo od žeje, otroci prosijo kruha, nihče jim ga ne lomi." Prerok Nahum pa se spominja dogodkov v starodavnih mestih Tebe in Ninive ter zapiše: "Otročiči so bili raztreščeni po vogalih vseh ulic." Pomislimo samo, koliko otrok danes umira zaradi lakote in pomankanja ali pa jih raztrgajo bombe.
Anche sul neonato Gesù irrompe subito la bufera.
Tudi nad novorojenim Jezusom se razbesni vihar nasilja, ko Herod ukaže pobiti betlehemske otroke. To je mračna drama, ki se skozi zgodovino ponavlja tudi v drugih oblikah. Za Jezusa in njegove starše je to nočna mora, saj postanejo begunci v tuji deželi, kot se to tudi danes dogaja mnogim ljudem in mnogim otrokom. Ko nevihta mine, Jezus odrašča v vasi Nazaret, ki je stara zaveza nikoli ne omenja. Pri svojem zakonitem očetu Jožefu se nauči tesarskega poklica. Kot zapiše evangelist Luka, otrok je rasel in se krepil. Bil je vedno bolj poln modrosti in Božja milost je bila z njim. V času svojega javnega delovanja je Jezus s svojimi učenci po vasi hodil pridigat. Nekega dne so k njemu pristopile matere, da bi blagoslovil njihove otroke, vendar so jih učenci grajali. Jezus pa prelomi s tradicijo, ki je otroka obravnavala kot pasivni predmet, pokliče učence k sebi in reče, pustite otroke naj prihajajo k meni in ne branite jim, kajti takšno je Božje kraljestvo. In tako pokaže na najmlajše kot na zgled za odrasle, ter doda, resnično, povem vam, kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride vanj. V Matejevem evangeliju pa beremo, da Jezus pokliče otroka, ga postavi med učence in reče, če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo. In na to opozori, kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame, bi bilo bolje zanj, da se mu obesi mlinski kamen na vrat in se potopi v globino morja. Učenci Jezusa Kristusa ne bi smeli nikoli dovoliti, da bi bili otroci zanemarjeni ali zlorabljeni, da bi bili prikrajšani za svoje pravice, da ne bi bili ljubljeni in zaščiteni. Kristjani so dolžni resno preprečevati in odločno obsoditi nasilje ali zlorabo mladoletnih oseb.
Ancora oggi in particolare sono troppi i piccoli costretti a lavorare.
Danes je še vedno preveč otrok, ki so prisiljeni delati. Otrok, ki se ne smeje in ne sanja, ne bo mogel spoznati ali razvijati svojih talentov. Povsod na svetu so otroci, ki jih izkorišča gospodarstvo, ki ne spoštuje življenja. Gospodarstvo, ki s tem zažiga našo največjo zalogo upanja in ljubezni. Toda otroci imajo v Božjem srcu posebno mesto. In vsak, ki prizadene otroka, bo moral odgovarjati pred Bogom.
Cari fratelli e sorelle, chi si riconosce figlio di Dio.
Dragi brate in sestre, tisti, ki se prepoznavajo kot Božji otroci in še posebej tisti, ki so poslani, da drugim prinašajo blagovest Evangelija, ne morejo ostati ravnodušni. Ne morejo sprejeti, da so sestrice in bratci, namesto, da bi bili ljubljeni in zaščiteni, oropani svojega otroštva, svojih sanj, da so žrtve izkoriščanja in odrinjenosti na rob.
Chiediamo al Signore che ci apra la mente e il cuore.
Prosimo Gospoda, naj odpre naše misli in srce za skrb in nežnost, ter naj vsak otrok na svetu raste v modrosti in milosti, ter sprejema in daje ljubezen.
Ricevendo e donando amore.
Ob koncu splošne audience je sveti oče v več jezikih pozdravil vernike zbrane v dvorani Pavla VI. Ponovno je pozval tudi k molitvi za mir.
In questi giorni che seguono l'Epifania, continuavo a meditare.
V teh dneh, ki sledijo prazniku Gospodovega razglašenja, še naprej premišljujmo o Kristusovem razodetju vsem ljudem. Cerkev vabi vse krščene naj svojim življenjem odsevajo luč, potem ko so v učlovečeni besedi počastili Boga, je dejal papež.
Cari fratelli e sorelle, all'inizio di questo giubileo.
Dragi bratje in sestre, je nagovoril nemške romarje, na začetku tega jubileja se duhovno napotimo v Betlehem, da bi kakor modri videli luč sveta. Večno besedo, ki je postala človek, da bi nas rešila in nam podarila večno življenje. Francosko govoreče vernike pa je povabil naj prosijo za milost, da bi ponovno odkrili pomembno mesto, ki ga vsak otrok zaseda v Božjem srcu, ter da bi se odločno obsodilo vsako vrsto zlorab nad otroki.
Prego affinché ciascuno di voi con la propria famiglia.
Molim, da bi vsak med vami svojo družino lahko varoval veselje Božiča ter v molitvi srečal odrešenika, ki želi biti blizu vsem, je papež dejal angleško govorečim romarjem. V portugalščini pa je spodbudil, nikoli ne pozabite, da so otroci upanje. Varujte njihove nasmehe, ki so najlepši izraz Božje nežnosti. Sveti oče je splošno audienco sklenil s pozivom k molitvi za mir.
E non dimentichiamo di pregare per la pace.
Ne pozabimo moliti za mir, ne pozabimo mučene Ukrajine, ne pozabimo Nazareta, Izraela, ne pozabimo držav v vojni. Prosimo za mir, ne pozabimo, da je vojna vedno, vedno poraz.
Che la guerra sempre, sempre è una sconfitta.
Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin bo 10. januarja kot papežev odposlanec v Jordaniji posvetil novo cerkev Jezusovega krsta. Pismo, ki ga je ob tej priložnosti Sveti oče napisal kardinalu, se prične s citatom iz dogmatične konstitucije drugega vatikanskega koncila o cerkvi Lumen Gentium. Bog je hotel ljudi posvečevati in zveličati ne posamič in brez vsakršne medsebojne zveze, temveč jih je hotel narediti za ljudstvo, ki bi ga v resnici priznavalo in mu sveto služilo. Vatikanski državni tajnik bo 25. januarja ob 11. uri na kraju Jezusovega krsta ob reki Jordan al-Maktas vodil slovesno sveto mašo ob posvetitvi in odprtju nove cerkve. Somaševal bo tudi kardinal Pier Battista Pizzaballa, jeruzalemski latinski patriarh. Papež v pismu spominja, da kristjani v Jordaniji nestrpno pričakujejo slovesno posvetitev cerkve Jezusovega krsta, katere gradnja je trajala skoraj 15 let in je znamenje ljubezni cerkve do te skupnosti vernikov. Zatem kardinala Parolina povabi naj kristjane v Jordaniji spodbudi, da bi vedno bolj posnemali Kristusa ter s prenovljeno močjo pričevali o živem upanju, ki izhaja iz vere in ljubezni do bližnjega. Prav tako mu naroča naj ob tej priložnosti prenese njegove pozdrave vsem, ki se bodo udeležili dogodka, ne samo navzočim katoličanom, ampak tudi civilnim oblastim, pripadnikom drugih verstev ter tistim, ki spodbujajo poslanstvo cerkve, versko svobodo, mir v svetu ter dobro človeške osebe. Apostolski nunci v Jordaniji monsignor Giovanni Pietro D'Altozo je za vatikanske medije predstavil zgodovino in pomen nove latinske cerkve Jezusovega krsta, ki jo bo kardinal Parolin posvetil 10. januarja. Nahaja se na vzhodnem bregu reke Jordan na območju Al-Maktas, kjer je bilo do sredine 90. let 20. stoletja veliko minsko polje. V tistih letih je pater Michele Piccirillo, veliki frančiškanski arheolog, znan po svojem izjemnem delu v Jordaniji, Siriji, Palestini in Izraelu, odkril področje, za katerega se je izkazalo, da je najverjetneje Betanija onkraj Jordana, ki jo evangelist Janez navaja kot kraj Jezusovega krsta. Obstaja več elementov, ki potrjujejo verjetnost tega kraja. To so prisotnost treh bizantinskih cerkva na istem območju. Pričevanja prvih romarjev, med njimi tudi Egerije iz 4. stoletja. Dejstvo, da se izvir vode in kapela na tem območju imenujeta po Janezu Krstniku. Mozaični zemljevid iz Madabe v Jordaniji, ki v 5. stoletju prikazuje Betanijo kot Maktas. Poleg tega obstajajo svetopisemske navedbe, zaradi katerih je omenjeni kraj pomemben, saj naj bi se tam nahajal tudi Elijev grič, odkoder se je Elija vzdignil v nebo. Jordanski kraljevi hiši je bil Al-Maktas takoj pri srcu, zato se je odločila, da ustanovi komisijo za upravljanje tega svetega kraja. Glede na to, da so tudi v Jordaniji prisotni različni krščanski obredi, je bilo vsakemu izmed njih dodeljeno zemljišče, kjer lahko opravljajo bogoslužje. Jeruzalemskemu latinskemu patriarhatu je bilo zaupano zemljišče, na katerem je Benedikt XVI. Leta 2009 med svojim romanjem v sveto deželo položil temeljni kamen za gradnjo cerkve. Gradnja je trajala kar nekaj časa, tudi zato, ker gre za veliko stavbo, v kateri je prostora za vsaj 1000 ljudi. K gradnji je veliko prispeval jordanski katoličan latinskega obreda gospod Nadim Muašer, ki je na ta način želel počastiti spomin na svojega sina, ki je umrl nenadne smrti. Patriarhat je cerkev zaupal inštitutu učlovečene besede, ki ima tam eno žensko in eno moško kontemplativno skupnost. Tako kot njegova predhodnika je kraj Jezusovega krsta obiskal tudi papež Frančišek. Slovesnosti posvetitve nove cerkve, ki jo bo 10. januarja vodil kardinal Parolin, se bo udeležilo več tisoč ljudi iz Jordanije in iz drugih držav. Gre za zelo pomenljiv kraj. Romari bodo lahko obnovili milost svojega krsta in s tem svojo pripadnost Kristusu. Na tem mestu je Janez Krstnik o Jezusu dejal: "Glejte, jagnje Božje." Prav v tem jubilejnem letu, ko mineva 25 let od začetka Roman v Al-Maktas, se bodo romari lahko srečali z Bogom, ki je v Kristusu oduzel greh sveta, kakor pravi tudi napis na novem oltarju v cerkvi. Zato gre za trenutek veselja za cerkev v Jordaniji, pa tudi za celotno vesoljno cerkev.
29. decembra je v barcelonski nadškofiji potekalo slovesno odprtje jubileja. Mašo v baziliki svete družine, znane kot Sagrada Familia, je daroval kardinal Juan José Omella, nadškof v Barceloni. Upanje ne razočara, je dejal med homilijo, se izvira iz ljubezni Kristusa, ki nas je tako ljubil, da je postal eden izmed nas, da bi nas rešil. Gre za upanje, ki ga človek začuti, ko se zazre v stolpe bazilike Sagrada Familia, ki se dvigajo proti nebu kot oltarne slike in človeka vabijo k zastavljanju vprašanj in k iskanju. Sagrada Familia v Barceloni, ki jo je zasnoval znameniti španski arhitekt Antoni Gaudí, je ena od 8 cerkva, kjer bodo verniki v svetem letu lahko prejeli odpustek. Rektor bazilike José María Turull pove, da Sagrada Familia kot celota spominja na vrata, ki se odpirajo k Bogu, torej k upanju in veri. Izpostavlja, da je Sagrada Familia znamenje upanja za cerkev, saj uspe odpreti človeška srca, ustvariti špranjo, skozi katero vstopi sveti duh. Leta 2026 bo minilo 100 let od smrti Gaudija, za katerega poteka tudi postopek za beatifikacijo. Načrtujejo, da bodo do takrat končana dela v kapeli Marijinega vnebovzetja in predvsem na Jezusovem stolpu, s katerim bo bazilika postala najvišja cerkvena stavba na svetu. Turull meni, da bi Gaudí bil zadovoljen, če bi videl romarje upanja prestopiti prag bazilike, saj je prav zato ustvaril Sagrado Familijo, tako posebno in drugačno od drugih cerkva. Bil je prerok, preroki pa prinašajo upanje svojim ljudem in Gaudí je v smislu arhitekturnega izražanja postal prerok upanja. Po besedah rektorja bazilike je jubilej kot žarek svetlobe, saj upanje ne dopušča obupanosti. Je najmanjša od teoloških kreposti, a je tista, ki nas ohranja pri življenju. Zato upa, da bo jubilej pomagal rasti v veri, saj jo naš svet zares zelo potrebuje. Spomnimo, da je Benedikt XVI. Cerkev Sagrada Familia posvetil v baziliko 7. novembra leta 2010. Ob tej priložnosti je njenega snovalca Gaudija imenoval genialen arhitekt in dosleden kristjan, katerega bakla vere je gorela do konca njegovega življenja, bila živeta z dostojanstvom in absolutno strogostjo. Bazilika Sagrada Familia je vidno znamenje nevidnega Boga, kateremu v slavo se dvigajo ti stolpi, loki, ki kažejo absolutnost luči njega, ki je sam luč, visokost in lepota. Benedikt XVI. Je dejal, da je Gaudí svoj navdih črpal iz 3 velikih knjig, ob katerih se je hranil kot človek, kot vernik in kot arhitekt, in sicer iz narave, svetega pisma in bogoslužja. Tako je spojil stvarnost sveta in zgodovino odrešenja, kakor je opisana v svetem pismu in ponavzočena v liturgiji, je povedal Benedikt XVI. In dodal, da je Gaudí v to sveto zgradbo upletel kamne, drevesa in človeško življenje, da bi se tako vse stvarstvo povezalo v božji hvalospev in bi se pred človeka postavila skrivnost Boga, razodetega v rojstvu, trpljenju, smrti in vstajenju Jezusa Kristusa. Gaudí je uresničil to, kar je ena najpomembnejših nalog današnjega časa – preseči ločitev med človeško zavestjo in krščansko zavestjo, med bivanjem v tem časovno omejenem svetu in odprtostjo v večno življenje, med lepoto stvari in Bogom kot lepoto. Gaudí vsega tega ni izvedel z besedami, ampak s kamni, linijami, površinami in vrhovi. Človek potrebuje lepoto. Lepota je korenina, iz katere se dviga deblo našega miru in sadovi našega upanja. Lepota tudi razodeva Boga, ker lepo delo je popolnoma zastonjsko, tako kot sam Bog, vabi k svobodi in usmerja stran od egoizma.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.